μας αξίωσε ο Κύριος μας να ζήσουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, τη σάρκωσή Του, τη βάπτισή Του, που όλα μαζί οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας τα ονομάζουν Θεοφάνεια. Είναι η επιφάνεια που Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού φανερώθηκε ο Κύριος μας. Είδαμε όχι μόνο την ταπείνωσή Του, αλλά και την δόξα της Αγίας Τριάδος, και κατανοήσαμε ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός της Τριάδος, ισότιμος, ομότιμος με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Και στάθηκε η Εκκλησία μας με πολύ σεβασμό και τιμή μεγάλη προς τον πρόδρομο. Μελέτησε τα λόγια Του, τη διδασκαλία Του, τη διδαχή Του, κατανόησε την αποστολή Του προδρομική, ούκιν εκείνος το φως. Αντί να μαρτυρήσει περί του φωτός, δεν ήταν ο πρόδρομος το φως, ήθελε να δείξει και να παρουσιάσει και να αποκαλύψει το πραγματικό φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο, που είναι ο Χριστός μας. Και γι' αυτό ο μεγάλος πρόδρομος παρουσιάζει όλο το έργο του Χριστού. Λέγεται, θα είναι εκείνος που θα έρθει και θα μπει στο αλώνι του κόσμου και θα κρατήσει το φτιάρι και θα αλωνίσει και θα βάλει το άχυρο στη φωτιά και τον καρπό θα τον βάλει στη συνταποθήκη του στον παράδεισο. Είναι εκείνος που έρχεται ως αξίλι για να κόψει τη ρίζα του δέντρου του κακού. Είναι εκείνος που θα ζητήσει καρπούς μετανοίας. Και ήταν επόμενο όσοι άκουγαν τον πρόδρομο να απορούν για το πώς είναι δυνατόν να φέρουν καρπούς μετανοίας. Πώς δυνησόμεθα φυσί ποιήσε καρπών της τομής επικειμένης και του χρόνου ούτως στενού όντως και της προθεσμίας συνετμημένης, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, βάζοντας αυτή την ερώτηση στα στόματα των πιστών, των ανθρώπων που ακούνε. Πώς μπορούμε, λέει, εμείς να φέρουμε καρπών που ζητάει ο Χριστός, τη στιγμή που είναι μπροστά μας η αξίδα που θα μας κόψει, ο χρόνος σύντομος και δεν θα προλάβουμε. Απαντάει ο Χρυσόστομος, δυνήσει φυσί, θα μπορέσεις. Ούγαρτι ούτως ο καρπός, ίωσο των δένδρων, χρόνων αναμένων πολλήν και ωρών ανάγκες δουλεύων και πολλής εταίρες δεόμενος πραγματίες. Αλλά αρκεί θελήσε και το δένδρον ευθέως ευλάστησε. Ακούς, λέγει, για δέντρα και για καρποφορία, αλλά δεν θα πρέπει να καταλαβαίνεις τα πράγματα χρονικά και τροπικά, όπως γίνεται με την βλάστηση μέσα στη φύση, που εκεί πρέπει να περιμένει κανείς ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για να έρθει η καρποφορία. Εδώ, στη σχέση σου με τον Χριστόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και το βάζει αυτό στο στόμα του προδρόμου, στη σχέση σου με τον Χριστό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αρκεί να θελήσεις, και τότε αμέσως το δέντρο της ψυχής σου θα βλαστήσει τον καρπόν των πνευματικών. Ούγαρη φύση της ρίζης μόνον, αλλά και η τέχνη του Γεωργού προς την διάφτην τα μέγιστα συντελεί καρποφορία. Άλλωστε, η καρποφορία η πνευματική δεν είναι κυρίως έργο δικό μας, είναι έργο του Χριστού. Είναι η τέχνη του παρακλήτου πνεύματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει μέσα μας ο Θεός. Αρκεί λοιπόν εμείς να θελήσουμε, να ζητήσουμε να έρθει η καρποφορία η πνευματική, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, και εκείνος με τον δικό του τρόπο και με την τέχνη του την υπερκόσμια θα φέρει η πνευματική καρποφορία μέσα μας. Διαγάρτη τούτο, για να μην ταύτα λέγωσιν ότι θορυβήσει μας και κατεπήγης και άγχης αξ αξίνεται επιτηθείς και το μην απειλών και προσόδους εν καιρό τιμωρίας ετών, επήγαγε δεικνύς την ευκολία της καρποφορίας. Τα όσα θα πει στη συνέχεια, τα λέγει ο πρόδρομος, για να κατανοήσουν οι ακροατές του ότι δεν υπάρχει τραγικότης. Δεν υπάρχει κάτι φοβερό, κάτι δύσκολο και αδύνατο, κάτι αδιανόητο. Επειδή άκουσαν για ξύνα, άκουσαν για κρίση, άκουσαν για λίχνισμα. Επομένως, είναι δυνατόν να τρομάξουν οι ακροατές, για να καταλάβεις, λέγει, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι πολύ πιο απλά και πολύ πιο εύκολα. Πρόσθεσε ο πρόδρομος τα εξής: «Εγώ μεν ημάς βαπτίζω εν είδαση, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερος μου εστί, ουκ ημί άξιος τον ημάντα του υποδήματος λύσε. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Προσθέτει μετά από όλη αυτή τη διδασκαλία του ο πρόδρομος και λέγει ότι εγώ σας βάπτισα στο νερό, ενώ εκείνος που έρχεται μετά από μένα, αλλά είναι ισχυρότερος μου και δεν είμαι εγώ άξιος να σκύψω ως ο τελευταίος και ο έσχατος δούλος να του λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και με την φωτιά. Δια τούτον δεικνύεις ότι γνώμης μόνον δείτε και πίστεως, ου πόνων και υδρότων». Με τα λόγια λέγει αυτά. Το ότι θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και μέσα στη φωτιά. Από αυτό φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν χρειάζεται πολύς και δύσκολος αγώνας για να πετύχει κανείς πνευματικά. Χρειάζεται μόνο η καλή προαίρεση, η αγαθή γνώμη. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται η θέληση. Εάν κανείς με αγαθή διάθεση πιστέψει, χωρίς πόνους και χωρίς υδρότες, θα κατορθώσει εκείνο που είναι απαραίτητο για να κερδίσει κανείς μια σωστή κοινωνία και σχέση με τον Χριστό, αλλά κυρίως για να κερδίσει τον Παράδεισο. Και ως περ' εύκολον βαπτιστεί είναι, ούτως εύκολον μεταβληθεί είναι και γενέστε αμήνους. Δεν είναι, λέει, εύκολο να βαπτιστείς. Παίρνεις απόφαση, πιστεύεις και μπαίνεις μέσα στο νερό. Όσο εύκολο είναι να κάνεις αυτή την κίνηση, αυτή την πράξη να μπεις μέσα στο νερό, αλλά τόσο εύκολο είναι να μεταβληθείς, να αλλοιωθείς, να αλλάξεις και να γίνεις καλύτερος. «Κατά σύσας τίνειν αυτόν την διάνοια το φόβο της κρίσεως και την προσδοκία της κολάσεως και το όνομα της αξίνης και την αποβολή των προγόνων και την εισαγωγή των εταίρων τέκνων και τη διπλή τιμωρία της εκτομής και του εμπρισμού και πάντοτε αυτόν καταμαλάξας των σκληρών και καταστήσας εις επιθυμία της απαλλαγής των τοσού των κακών, τότε εισάγει τον περί του Χριστού λόγων». Προσέξτε, λέγει, πόσο παιδαγωγικά κήρυξε σε αυτούς ο πρόδρομος. Οι Εβραίοι ήταν σκληροί, ήταν απάνθρωποι, δεν είχαν διάθεση για να αλλάξουν εύκολα. Τους φόβησε λοιπόν, τους απείλησε, τους μίλησε για κρίση, για κόλαση, για αξίνα, ότι δεν έχουν αξία επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ, ότι μπορεί ο Θεός να φτιάξει παιδιά του Αβραάμ και από τις πέτρες ακόμα. Τους μίλησε για την διπλή τιμωρία και για το ότι θα τους κόψει ο Θεός και για το ότι θα τους κάψει. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, τους μαλάκωσε την καρδιά. Τη σκληρή τους ψυχή την έκανε μαλακή. Και αφού τους έβαλε πια την επιθυμία της λυτρώσεως, της σωτηρίας από όλα αυτά τα δεινά, τότε άρχισε να τους μιλάει για τον Χριστό. Ο πρόδρομος δεν είναι ένας άνθρωπος που κινείται με τρόπον ανθρώπινον, αλλά εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει στόχο να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά του, αλλά να τους πάει ως νυμφαγωγός των νυμφίων των Χριστών. Και ως εκ τούτου, ο πρόδρομος, αφού τους θύμισε όλα όσα τους περιμένουν για τα πολλά και ποικίλα αμαρτήματά τους, αφού τους έκανε να φτάσουν να συναισθανθούν τα αμαρτήματα και αφού μέσα τους ευλάσσισε ο πόθος της λυτρώσεως και της σωτηρίας, τότε έρχεται και τους λέγει για τον λυτρωτή τους οδηγεί με αυτή την θαυμάσια παιδαγωγική εις των Χριστών. Και ούχα απλώς εισάγει τον περί Χριστού λόγων, αλλά με τα πολλής της υπεροχής, και όχι απλώς μιλάει για τον Χριστόν, αλλά τονίζει και υπογραμμίζει από την πρώτη στιγμή ποια αβυσσαλαία διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον Χριστόν και σε αυτόν. Πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός από τον ίδιο. Σκεφτείτε ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν τον πρόδρομο ως τον ανώτερο προφήτη που είχε παρουσιαστεί πάνω στη γη. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν εσέβεται τον πρόδρομο. Γιατί κανένας μέχρι τότε δεν είχε κάνει τη ζωή του προδρόμου. Παρά τα αυτά, ενώ εκείνοι έχουν εισβαθεί τον σεβασμό τον πρόδρομο και τον θεωρούν έναν εισάγγελο άνθρωπο, εκείνος μιλάει για τον Χριστό έτσι ώστε να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι πολύ ανώτερος, αφαντάστος ανώτερος από τον ίδιο, και έτσι να κατανοήσουν την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον πρόδρομο και στον Χριστό, ότι ο πρόδρομος είναι ένας τέλειος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος, ενώ ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Ήταν το μέσον αυτού και εκείνου τη φύση. Είναι μη δόξη χαριζόμενος τούτο λέγει από τη συγκρίσεως των παρακατέρων δεδομένων, τούτο κατασκευάζει. Ουγγάρ ευθέως είπεν ουκ ημι άξιος αυτού λύσε τον ημάντα του υποδήματος, αλλά πρώτερον το ευτελές του βαπτίσματος του εαυτού θύς και δείξας όσου δεν πλέον έχει του προσμετάνιαν αυτούς αγαγήν. Ουγγάρ είπεν ότι είδατι αφέσεως αλλά μετανοίας τίθηση και το αυτού το δισαφάτου δωρεάς γέμον. Για να καταλάβουν, λέγει, την πραγματική διαφορά ανάμεσα στη δικιά του παρουσία και στην παρουσία του Χριστού, στο δικό του έργο και στο έργο του Χριστού. Ο πρόδρομος πριν πει αυτό που έδειχνε την ταπείνωσή του και το ύψος του Χριστού, ότι δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων του, μίλησε για τη διαφορά του δικού του βαπτίσματος και του βαπτίσματος του Χριστού. Η διαφορά είναι πάρα πολύ βασική. Εγώ λέγει, σας βάφτισα με βάπτισμα μετανοίας. Δηλαδή σας βάφτισα προκειμένου να σας καταστήσω ικανούς να ζητήσετε την άφεση των αμαρτημάτων σας από τον Χριστό. Σας έφερα κοντά μου, σας έβαλα στο νερό, κατά τη διάρκεια που ήσασταν μέσα στο ποτάμι βυθισμένοι μέχρι των τράχυδων, λέγατε τις αμαρτίες σας. Όχι για να πάρετε άφεση, γιατί δεν είχα εγώ εξουσία να σας δώσω άφεση, αλλά για να κατανοήσετε πόσο έχετε παραβεί και πού έχετε παραβεί το νόμο του Θεού και να συνειδητοποιήσετε την ανάγκη της λυτρώσεως, ώστε όταν σας πω ποιος είναι ο λυτρωτής, να πάτε κοντά του και να πάρετε από εκείνον την άφεση. Άρα το δικό μου βάπτισμα σας προετοίμαζε, σας δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να αναζητήσετε και να αποθήσετε τη λύτρωση. Και σας βάφτισα απλώς μέσα στο νερό. Ενώ ο Χριστός δεν θα σας βαφτίσει απλώς μέσα στο νερό, αλλά μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Που σημαίνει αυτό ότι θα σας δώσει πλήρη και τελεία άφεση. Θα σας χαρίσει την υιοθεσία. Άρα θα σας χαρίσει και θα σας προσφέρει τη λύτρωση. Είναι αγαρμία που σας φυσίν ότι με τεμέ έρχεται καταφρονήσεις αυτού ως υστέρου παραγενωμένου μάθε αυτού της δωρεάς την δύναμη και είσαι σαφώς ότι ουδέν άξιον ήρικα ουδέν μέγα υπόν ουκ ημι άξιος λύσε τον ημάντο του υποδήματος. Επειδή λέγει σας είπα, τονίζει ο πρόδρομος, ότι έρχεται μετά από μένα, για να μην νομίζετε ότι αφού είναι μετά από μένα είναι και κατώτερός μου, γι' αυτό σας μίλησα για το ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο δικό μου βάπτισμα και το δικό του, ώστε όταν θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τον ημάντα του υποδήματός του, να καταλάβετε ότι δεν είναι ένα σχήμα λόγου ή μια ταπεινοφροσύνη, ταπεινολογία ή ταπεινοσχημία, αλλά είναι μια συνειδητή τοποθέτηση του αμαρτωλού ανθρώπου, του ανθρώπου μπροστά στον Θεάνθρωπο. Ώστε όταν ακούσεις ότι ισχυρότερος μου εστί, μην νομίζεις κατά σύγκριση τούτο ηρικαίνε, ουδέγα εις δούλους άξιος ημί τάτεστε εκείνου, ουδέ εις δούλους εσχάτους ουδέτε ευτελέστη τη διακονία σαν να δέξεστε μέρος. Και όταν λέγω ότι δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τον ημάντα των υπαθεμάτων μου, μην νομίζεις δηλαδή κάνω σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε μένα και στον Χριστό. Πώς μπορεί και να συγκρίνει ένα λαμπάκι μπροστά στον ήλιο? Απλώς πρέπει να καταλάβεις ότι διακονώ τον Θεό, υπηρετώ τον Θεό, υπηρετώ τις ψυχές, με συνείδηση ότι είμαι πάρα πολύ ευτελής. Δια τούτο ούγα απλώς είπε τα υποδήματα, αλλά ουδέ τον ημάντα. Όπε έσκατον πάντων εδώ και είναι. Δεν είπε δεν είμαι άξιος να πάρω τα υποδήματά του, αλλά δεν είμαι άξιος να αγγίξω τα κορδόνια του. Θέλει να τονίσει ο πρόδρομος την ευτέλειά του, την μηδαμινότητά του, την μικρότητά του. Σκεφτείτε αδελφοί μου σε αυτό το σημείο. Αν ένας πρόδρομος, που γι' αυτόν είπε ο Χριστός ότι δεν γεννήθηκε ανώτερος άνθρωπος στην γη από αυτόν, στέκεται με αυτό το δέος μπροστά στον Κύριό μας, ευτελίζει τόσο πολύ την ύπαρξή του μπροστά στον Χριστό μας, πώς πρέπει να νιώθουμε εμείς μπροστά στον Κύριό? Πόση αναξιότητα θα πρέπει να επιγράφουμε στον εαυτό μας, πόση μεγαλοσύνη να αισθανόμεθα ότι έχει ο Κύριός μας, και πόσο ταπεινά θα πρέπει να τον πλησιάζουμε, να τον επικαλούμεθα και να έρχομεθα σε κοινωνία μαζί του. Ή τα ή να μην νομίσεις, ταπεινοφροσύνης είναι τα ηρημένα, επάγει και την από των πραγμάτων απόδειξη. Εκείνος γαριμάς φυσί βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Για να μην νομίσεις, λέγει, ότι αυτά είναι απλώς λόγια, είπε αυτό το τόσο βασικό, το πόσο διαφέρει δηλαδή το βάπτισμά του από το βάπτισμα του Χριστού. Είδες πόση του βαπτιστού η σοφία. Κοίταξε, λέγει, πόση σοφία έχει ο βαπτιστής. Όταν έγανε αυτός κηρύττει, τα φοβερά πάντα λέγει και αγωνίαν εμβάλλοντα. Όταν μιλάει στο λαό ο ίδιος, λέγει όλες αυτές τις φοβερές τιμωρίες που περιμένουν τον άνθρωπο για τα μαρτήματά του, και κάνει τους ανθρώπους να έχουν αγωνία για τη σωτηρία τους. Όταν δεν προς εκείνον πέμπει, όταν στέλνει τους ανθρώπους όμως στον Χριστό, τα Χριστά και ανακτήσαστε ικανά, λέει, εκείνα τα αγαθά, τα σωτήρια, τα λειτουργικά, εκείνα που μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο να συνέλθει. Ούγαρ την αξίνη, ουδέ το δέδρον το εκοπτόμενον και καιόμενον και εις πυρ βαλόμενον, ούτε την μέρουσαν οργήν εις μέσον άγη, αλλά αμαρτημάτων άφεσιν και τιμωρίας ανέρεσιν και δικαιοσύνην και αγιασμών και απολύτρωσιν και υιοθεσίαν και αδελφότητα και κληρονομίας κοινωνίαν και πνεύματος Αγίου δαψιλή χορηγία. Αφού λέει τους ετοίμασε με αυτόν τον σκληρόν τρόπο που εκείνος εκείνηται, όταν μιλάει για τον Χριστό δεν αναφέρει πια ούτε αξίνα, ούτε δέντρο που θα κοπεί και θα καεί μέσα στη φωτιά, ούτε την οργή την μέλουσα, αλλά τονίζει και υπογραμμίζει ότι ο Χριστός θα δώσει την άφεση των αμαρτημάτων, θα σώσει τους ανθρώπους από την τιμωρία, θα χαρίσει την δικαιοσύνη, την δικαίωση, άρα το έλεος και την λύτρωση, τον αγιασμό, την υιοθεσία. Θα μας ενώσει όλους μεταξύ μας και μαζί του. Θα μας κάνει αξίους να συγκληρονομήσουμε μαζί του τον Παράδεισο. Και τονίζει και υπογραμμίζει ότι θα μας χορηγηθεί το Πνεύμα του Άγιον. Τα αυτά πάντα, ηνίξα το λοιπόν, βαπτίσει ημάς εν Πνεύματι Αγίω. Που το βλέπουμε αυτό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ο Χριστός είπε, όταν ο πρόδρομος είπε ότι αυτός, ο Χριστός δηλαδή, θα μας βαπτίσει μέσα στο Πνεύμα το Άγιον. Και αυτή τη μεταφορά της λέξεως το δαψιλές της χάριτος εμφαίνων. Ουγέρ είπε δώσει μην Πνεύμα Άγιον, αλλά βαπτίσει ημάς σε Πνεύματι Αγίω. Προσέξτε, λέγει, τι είπε. Δεν είπε θα σας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Για να μας δείξει το πόση μεγάλη δωρεά του πλούτο της δωρεάς, δεν θα σας βαφτίσει. Το δίνω, μπορεί να δώσεις κάτι λίγο. Όταν βαφτίζεις, τα δίνεις όλα. Τον βυθίζεις μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τη επεξηγήση του πυρός πάλι το σφοδρών και ακάθεκτον της χάριτος ενδεικνύμενος. Και όταν μιλάει ότι θα σας βρίσει μέσα στη φωτιά, όπως η φωτιά έρχεται με μια ορμητικότητα και κανείς δεν μπορεί να την εμποδίσει, έτσι με αυτή την ορμητικότητα, την φιλάνθρωπη όμως ορμητικότητα, την γεμάτη ασπλαχνία και ίκτο, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα σας. Ενώ εισογούν τίνας οικός συγγενέστε τους ακούοντας, λογιζομένος ότι κατά τους προφήτας αθρώων έσονται και κατά τους μεγάλους εκείνους. Τώρα δεν μπορεί να καταλάβεις πώς ένιωσαν οι ακροατές του. Όταν τους είπε όλα αυτά, οι ακροατές που είχαν ακούσει για τους προφήτες, όσα περίμεναν οι προφήτες, όσα τα έβλεπαν σαν μελλοντικά, σαν αναμενόμενα, ότι κάποτε θα γίνουν, αυτοί την ώρα εκείνη ακούνε από τον πρόδρομο ότι εκπληρώνονται αυτήν τη στιγμή. Αφού έρχεται ο Χριστός, θα χαρίσει το βάπτισμα της λυτρώσεως, θα βαφτίσει τους ανθρώπους μέσα στο Άγιο Πνεύμα και στη φωτιά, άρα θα δώσει όλα τα δωρήματα, όλη τη χάρη του, όλη την ευλογία του, ό,τι περίμενε ολόκληρη η ανθρωπότητα, όλοι οι προφήτες όλων των αιώνων. Διαγάρτη τούτο και πυρός εμνημόνευσε, η να εισένειαν αυτούς της μνήμης εκείνων αγάγει, μίλησε λέει για φωτιά, για να τους θυμίσει τα λόγια και τα γεγονότα τα προφητικά της Παλαιάς Διαθήκης. Και γαρώσει σχεδόν αυτή όψη εφάνισαν, επλήρους διαπυρός εφάνισαν, ούτε το Μωυσή διελέχθη εν τη βάτου ο Θεός. Ο Σάκης λέγει άνθρωποι του Θεού αξιώθηκαν να έχουν κάποια θέα θεϊκή, ένιωσαν την παρουσία του Θεού ως παρουσία φωτιάς. Ο Μωυσής λέγει πως αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού όταν είδε τη βάτο να καίγεται και να μην καταφλέγεται. Αυτή η φωτιά δεν ήταν μια ηλίκη φωτιά, ήταν μια εικόνα ολοζώντανη της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό ο Μωυσής την ώρα εκείνη αισθάνθηκε δέος και έβγαλε τα υποδήματά του, δείγμα και έκφραση ότι θέλει να αφαιρέσει ό,τι ανθρώπινο για να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό. Ούτε το δείγμα παντή εν το όρι Σινά. Και όχι μόνο στο Μωυσή, αλλά όταν επρόκειτο ο Θεός να φανερωθεί, λέγει σε όλους τους Εβραίους, είδανε το όρο Σινά να καπνίζεται όλο, να καίγεται όλο. Ούτε το Ιζεκιήλ επί τον Χερουβίν, έτσι έγινε λέγει και επί τον Ιζεκιήλ, σκόπι δε πως και διεγείρει του τον ακροατήν πρώτερον μεν φύς, ο με τα πάντα έμελε γίνεστε. Έδιγαν σφαγήνε των αμνών και την αμαρτία αφανιστήνε και καταληθήνε την έγθραν και την ταφήν γενέστε και την ανάσταση και τότε το πνεύμα παραγενέστε. Αλλά τούτον ουδέν λέγει τέος, αλλά πρώτον το τελευταίο. Και δύο πάντα εκείνα εγίνετο και ο μάλιστα ικανόν είναι αυτού την αξία κηρύξε. Είναι όταν ακούσει ο ακροατής ότι πνεύμα λείψεται το σούτον, ζητεί προς εαυτόν πως και τίνει τρόπο του το έστε της αμαρτίας σου το κρατούσεις. Πότε λέει θα γίνει αυτή η βάφτιση? Θα γίνει αφού ο Χριστός μας σαν αμνός έρωνε την αμαρτία του κόσμου, θα πορευθεί, θα εργαστεί επί τρία ολόκληρα χρόνια, θα κηρύξει, θα κάνει τα θαύματά του, θα αποδείξει την τελειότητα της ζωής του, εκούσια θα πορευθεί προς το πάθος του, θα σταυρωθεί, θα ταφεί, θα αναστηθεί, θα αναλυθεί και μετά κατά την Πεντηκοστή θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά και πριν ακούσουν όλα αυτά οι απλοί άνθρωποι, για να έχουν δεδομένη την ευλογία του Θεού και να ξέρουν τι θα τους δώσει ο Χριστός, δεν τα αναφέρει αυτά ο πρόδρομος. Τα αφήνει να έρθουν στη συνέχεια να τα ζήσουν και να μην δοκιμαστεί εσωτερικά η ψυχή τους από τα όσα θα πάθει ο Χριστός, αφού θα τους έχει βεβαιώσει για το τελευταίο, που είναι η ουσία, που γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να χαρίσει σε εμάς τους ανθρώπους αυτό το μεγάλο δώρο που λέγεται λύτρωσης, που λέγεται θέωσης, που λέγεται αιώνια ζωή. Και αυτό θα γίνει μέσα στην κολυβήτρα της Εκκλησίας. μέσα σε αυτή τη μήτρα την πνευματική της Εκκλησίας. Όταν πλέον ο καθένας μας θα περάσει το δικό του προσωπικό πνευματικό Ιορδάνη, θα λουστεί και θα καθαριστεί, θα αναγεννηθεί και μετά θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο και δια του Αγίου Πνεύματος θα μπορέσει να φτάσει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επομένως, και πάλι ο πρόδρομος τους βοηθάει να καταλάβουν τα μεγάλα δωρήματα που δίνει ο Χριστός, ώστε έπειτα εύκολα να αποδειχθούν όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Άλλωστε, αδελφοί μου, κάπως έτσι είναι και τα ανθρώπινα. Κανείς δεν ξεκινάει έναν αγώνα αν δεν ξέρει πού θα απολύξει. Ξεκινάει ένα παιδί, παραδείγματι, το σχολείο του. Ξέρει όμως ότι θα τελειώσει. Θα πάει σε ένα πιο μεγάλο σχολείο. Θα προχωρήσει ακόμα στο πανεπιστήμιο. Θα πάρει ένα πτυχίο. Θα μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να επιτύχει στη ζωή του. Έχοντας το παιδί μπροστά του αυτήν την τελική κατάληξη, αυτό το τέλος, αυτή την επιτυχία, αυτή τη δυνατότητα να ζήσει, αποφασίζει να κάνει όλον αυτόν τον αγώνα των τόσων χρόνων, περνώντας από τάξη σε τάξη, από σχολείο σε σχολείο και από κόμπο σε κόμπο. Και με αυτήν την έννοια γίνονται όλοι οι αγώνες. Κανένας εργάτης δεν θα πει να δουλέψει αν δεν ήξερε ότι θα πληρωθεί. Και κανένας άνθρωπος δεν θα αποφάσισε να κάνει κάποια θυσία αν δεν ήξερε ότι στο τέλος έχει κάποιο κέρδος. Υλικό, οι ληστές, πνευματικό, οι πνευματικοί άνθρωποι. Πάντως όλοι έχουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα. Και εξαιτίας αυτής της σκέψης ότι θα κερδίσουμε αυτό, αποφασίζουμε να κάνουμε έναν πνευματικό αγώνα ή έναν υλικό αγώνα. Κανείς δεν πήγε ποτέ να θυσιαστεί στα πεδία της μάχης χωρίς να έχει σαν στόχο τη νίκη, τους καρπούς της νίκης, τη χαρά της νίκης, τις συνέπειες της νίκης, αλλά όχι για τον ίδιο, γιατί μπορεί να σκοτωθεί, αλλά για τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι και στα πνευματικά αγωνίσματα ξέρουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, και επειδή ξέρουμε τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, γι' αυτό αποδεχόμεθα το θέλημά του, αποδεχόμεθα τα προστάγματά του, αποδεχόμεθα να συσταυρωθούμε μαζί του κατά την πορεία αυτής της ψεύτικης ζωής και να φτάσουμε τελικά νικητές μπροστά σε εκείνον ο οποίος θα μας δώσει τον στέφανο της ζωής, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος την περασμένη Κυριακή στον Απόστολο. Λέει ο Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμο τον τέλεκα, την πίστη, την τετήρικα, λοιπόν αποκειτέμιο της δικαιοσύνης στέφανος, όταν αποδώσει ο Κύριος ου μόνον εμή αλλά πάση τη συγκαπηκώση την επιφάνεια αυτού. Όσοι αγαπούν την φανέρωσή του, όσοι ποθούν να τον δούνε και να τον απολαύσουν, αγωνίζονται. Πέρασε ο Παύλος όλα αυτά τα πνευματικά αγωνίσματα, αλλά έβλεπε πάντοτε αυτήν την επιφάνεια του Σωτήρος, αυτό το στέφανο της ζωής, της αιώνιας ζωής. Ξέρετε, στις μέρες μας τα έχει καταφέρει ο διάβολος να διαγράψει μέσα από τη σκέψη μας αυτό το τέλος, δηλαδή αυτό το σκοπό, αυτό το αποτέλεσμα, και γίνεται ο αγώνας μας χωρίς νόημα. Και αυτό ο αγώνας μας και πάλι η καθημερινή είναι αγχώδης, είναι περιπετειώδης, είναι οδυνηρή, πολλές φορές είναι άχθος, είναι ένα φορτίο που δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να το σηκώσουμε πια. Μας κουράζει, μας ταλαιπωρεί. Γι' αυτό φτάνει ο άνθρωπος στην αγανάκτηση, στην απελπισία ή στην απόγνωση. Αποκάμνει ο άνθρωπος. Μια μάνα που έχει μέσα στα σπλάχνα της ένα έμβριο και ξέρει ότι θα γίνει τέλειος άνθρωπος και θα γεννηθεί και θα έρθει στον κόσμο ένα παιδί στην αγκαλιά της, υπομένει όλο τον κόπο αυτόν. Ταλαιπωρείται κατά την κυοφορία, αλλά χαίρεται γιατί θα γεννήσει παιδί. Φτάνει σε θάνατο. Έτσι λέγει η Γραφή. Όταν η γυναίκα λέγει γεννάει, νομίζω ότι ήρθε το τέλος της. Αλλά μόλις γεννήσει χαίρεται, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο. Αποδέχεται όλο αυτό το αγώνισμα της μητρότητας, γιατί θα κρατήσει στα χέρια της ένα παιδί. Σκεφτείτε μόνο εάν μπορούσε να κρατήσει το παιδί αυτό όχι σαν είδωλο όπως το έχουν κάνει οι σημερινές μητέρες του παιδί, αλλά σαν εικόνα του Θεού. Αν είχε συνείδηση ότι είναι εικονοστάση και ότι θα πρέπει αυτό το παιδί να το διασφαλίσει για να το πάει στον παράδεισο, και όλα τα αγωνίσματά της να τα έκανε μόνο και μόνο για να φτάσει το παιδί της στον παράδεισο, Δεν είχε ποτέ λόγο να μετανιώσει για τον αγώνα της ή τις θυσίες της, για τους κόπους της, για τα ξενύχτια της, για τα αγωνίσματά της, για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα που έχει βάλει μπροστά σαν στόχο και σκοπό. Επειδή όμως δεν τα βλέπουμε σήμερα έτσι, πολλές φορές έρχεται ο αγώνας μας και δεν έχει νόημα, και γι' αυτό παλεύουμε με πολλή δυσκολία, χωρίς χαρά. Μπορεί να υπάρχει κόπος, αλλά μέσα στον κόπο υπάρχει χαρά. Χωρίς εσωτερική ανάπαυση, χωρίς εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτό που κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο πρόδρομος, τους έδωσε πρώτα τι θα χαρίσει ο Χριστός. Τους παρουσίασε τον Χριστό ως δωρεοδότη, ως λυτρωτή, ως σωτήρα. Έτσι εξηγείται γιατί ο Παύλος έφτασε με τόσες περιπέτειες να λέγει ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλους αν δόξα να αποκαλυφθεί. Τι είναι αυτά, λέει, τα όσα περνώ και πέρασα και θα περάσω μπροστά σε εκείνα τα οποία μου έχει ετοιμάσει ο Θεός, μπροστά στη δόξα του ουρανού. Αυτό λοιπόν έκανε ο πρόδρομος, καθοδηγημένος από το Πνεύμα του Άγιον, ως τέλειος παιδαγωγός, έδωσε στους ανθρώπους να καταλάβουν τι ακριβώς ετοίμασε ο Θεός για αυτούς, και στη συνέχεια τους άφησε αφού τον πλησιάσουν και αφού βεβαιωθούν ότι αυτά που τους είπε είναι αληθινά, γιατί τους τον έδειξε ως αμνών έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Αυτό που σας είπα, λέει, ότι θα πάρετε άφεση αμαρτημάτων, θα γίνει, να το είναι ο αμνός που θα πάρει αυτός πάνω του τα αμαρτήματά σας. Τον εβάπτισε και εβεβαιώθηκαν οι άνθρωποι ότι αυτός που βαπτίζεται δεν είναι κατώτερος από τον πρόδρομο, αλλά είναι ο ένας της Τριάδος. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. Και για να μην υπάρξει η ελαχίστη αμφιβολία ότι η φωνή του Πατέρα είναι για τον Ιησού και όχι για τον πρόδρομο, ήταν εύκολο να πούνε ότι είναι για τον πρόδρομο, κατέβηκε σαν περιστέρι, δεν ήταν περιστέρι, σαν περιστέρι, το Πνεύμα το Άγιο, και έμεινε επί της κεφαλής του Χριστού, για να καταλάβουν όλοι ότι ο βαπτιζόμενος είναι ο Υιός του Θεού. Και έτσι έχουμε τη φανέρωση την ώρα εκείνη της Αγίας Τριάδος. Ο πρόδρομος με αυτόν τον τρόπο επέτυχε τον στόχο του. Ο στόχος του ήταν να αναδειχθεί ο Χριστός, δηλαδή να φανερωθεί ο Χριστός, να γίνει αποδεκτός ο Χριστός και να κατανοήσουν όλοι ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής. Και ο πρόδρομος είναι εκείνος ο οποίος τελικά, αφού τους κάλεσε να σκεπάσουν τις λακκούβες της ψυχής τους και να κόψουν τους λοφίσκους της καρδιάς τους, δηλαδή τον εγωισμό τους, και τα σκολιά να τα κάνουν ίσα, άρα να αφήσουν τα πάθη και να αποκτήσουν ευθύντα, ειλικρίνεια και καθαρότητα μπροστά στον Θεό. Στο τέλος, ως νυμφίος, ως νυμφαγωγός, οδήγησε στον νυμφίο Χριστό τους ανθρώπους. Και εδώ το μεγαλείο του προδρόμου, αδελφοί μου, όχι μόνο γιατί πέτυχε στο στόχο του, αλλά γιατί εφραίνετο επιτυγχάνων στο στόχο του. Διότι όταν πήγαν και του είπανε, δάσκαλε, αυτός που εσύ τον βάφτισες τώρα βαφτίζει, και έφυγαν οι άνθρωποι από σένα και πηγαίνουν σε αυτόν, το είπανε πειραγμένοι, χωλωμένοι, στενοχωρημένοι οι μαθητές του. Χάσαμε τους ανθρώπους, πήγαν στον Ιησού. Ο δάσκαλός μας, ο πρόδρομος, έμεινε μόνος του. Και φαντάστηκαν ότι θα πειραχθεί ο πρόδρομος και θα πει, γιατί μου το έκανε αυτό ο Ιησούς. Δεν ήξεραν ότι ο πρόδρομος κινείται με Πνεύματι Αγίο. Και είπε την ώρα ο πρόδρομος εκείνη, αυτόν διαυξάνειν εμέ δε ελατούστε. Αυτός είναι ο σκοπός μου, να βλέπω να αυξάνει το πίμνιο του Χριστού και να ελαττώνεται το δικό μου. Αυτό σημαίνει πρόδρομος, να προετοιμάζω το δρόμο και να πηγαίνουν οι άνθρωποι σε εκείνον που είναι ο λυτρωτής. Εγώ λέω, είμαι ο φίλος του νυμφίου, δεν είμαι ο νυμφίος. Και όταν βλέπει ο φίλος του νυμφίου να είναι μαζί με την νύμφη, ο νυμφίος χαίρεται. Και βλέποντας τις νύφες ψυχές να είναι κοντά στον Χριστό, χαίρομαι. Δεν λυπάμαι, γιατί λυπάστε εσείς. Και για να κλείσουμε αυτά τα λόγια του Ιερού Προδρόμου, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το έργο του πρέπει να πραγματοποιηθεί και στη δικιά μας καρδιά. Πρέπει να γνωρίζουμε και τι μας περιμένει αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Αλλά χωρίς να φοβούμεθα, να ξέρουμε πόσο εύκολα μπορούμε να πάμε κοντά στο Θεό αν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί μέσα μας. Αν παραδώσουμε στο Θεό μόνο την θέλησή μας και τη διάθεσή μας. Αν δηλαδή αφήσουμε τον Θεό αυτός να διαφεντεύει τη ζωή μας. Παρακαλούμε τον πρόδρομο προδρομικά να ενεργεί στην καρδιά μας, να μας δείχνει τις δωρές του Θεού, να μας ενισχύει με τις πρεσβείες του, ώστε να θελήσουμε να αποφύγουμε την τιμωρία την αιώνια και να κερδίσουμε την δόξα του Χριστού μας, και με τη χάρη του Κυρίου να βαπτιζόμεθα συνεχώς μέσα στην Εκκλησία Του με τα Άγια και Θεοειδή μυστήριά της, ώστε δι' αυτόν να είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και να αξιωθούμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.